φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση σήμερα μαζί μας του ήχου είναι ο Μπάμπης Δουκάρος. Το Κιλκής είναι ένας αγαπημένος προορισμός, διότι εκεί πέρα από το εξαιρετικό πρωτοπόρο μουσικό Κώστα Αναστασιάδη, τον έχω επισκεφτεί πολλές φορές και δεν ήξερα ότι από εκεί επίσης, όπου ζει ένας πλάτανος από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και οι ντόπιοι ισχυρίζονται ότι είναι ο μεγαλύτερος πλάτανος στα Βαλκάνια, μιλάμε για την περιοχή Γοργόπη, κατάγεται η σημερινή μας καλεσμένη. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στο στούδιο της Φωνής της Ελλάδας την Κατερίνα Χατζηνικολάου, αυτή την υπέροχη βιολίστρια που θα δούμε στη συνέχεια πόσο σημαντική είναι. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα, Αλέξη.
Καλώς ήρθες στην εκπομπή.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς. Για όσους λοιπόν δεν ξέρετε για την Κατερίνα, είναι το πρώτο βιολίστη κρατική ορχήστρα Αθηνών, βραβευμένη με πάρα πολλά βραβεία και βέβαια ύστερα από μια αξιοθαύμαστη πορεία στο εξωτερικό, είναι εδώ σήμερα μαζί μας για μια συνέντευξη εφόλησης ύλης. Να πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή, αν συμφωνείς και εσύ, Κατερίνα, φτιάχνοντας ένα ωραίο πορτρέτο σήμερα για σένα.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ να ξεκινήσω με την αγαπημένη μου Γοργόπη.
Αυτό ακριβώς. Άρα η Γοργόπη λοιπόν είναι συνυφασμένη με φύση, οπότε μεγάλωσες σε εκείνο το χωριό, Κατερίνα, από μικρή, φαντάζομαι με πολύ ωραίες αναμνήσεις και καταβολές, πριν μπει ξαφνικά στη ζωή σου το βιολί.
Έτσι ακριβώς είναι. Και το βιολί μπήκε στη ζωή μου σαν ένας κομίτης, αν μπορώ να το πω έτσι, σε ένα χωριό της Ελλάδας, κοντά στα σύνορα, που βασικά δεν έχει τίποτα. Αλλά ήταν για μένα σαν παιδί ο παράδεισος. Είχα πολύ χώρο να παίζω, να τρέχω και μέσα σε αυτό κάπως εμφανίστηκε ξαφνικά το βιολί. Και αυτό επειδή είχα δει μια φορά μια εκπομπή της ΕΡΤ που έβλεπα μια ορχήστρα να παίζει. Mm-hmm. Και καθόμουν, θυμάμαι ήταν μια Κυριακή, καθόμουν με το πατέρα μου και τη μητέρα μου στη κουζίνα. Και βλέπαμε αυτή την ορχήστρα να παίζει και ο πατέρας μου με είχε ρωτήσει ποια όργανα βλέπω, αν ξέρω πώς τα λένε, και έτσι το έκανε λίγο σαν παιχνίδι, νομίζω. Και μετά με ρώτησε στο τέλος, α, μήπως υπάρχει και ένα όργανο το οποίο θέλεις να μάθεις από αυτά που βλέπεις. Και εγώ ενστικτώδης απάντησα ναι, το βιολί. Και έτσι ξεκίνησε.
Ξεκίνησε η πορεία.
Όλη αυτή η πορεία.
Πάντως το να ενθουσιάζεσαι από 4 χρόνων, αν δεν κάνω λάθος, τώρα μιλάμε.
Σωστά, ναι.
Με μια ορχήστρα και να ξεχωρίζεις εκεί το βιολί, σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Γυρνώντας λοιπόν σε εκείνη τη φάση της ζωής σου, θα ήθελα να θυμηθήσεις, Κατερίνα, ίσως τώρα, μετά από τόσα χρόνια, γιατί εστίασες στο βιολί και όχι σε κάποιο άλλο όργανο.
Αυτό δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια. Σίγουρα το βιολί ήταν ένα όργανο το οποίο με άγγιξε, επειδή είναι, μιμείται την φωνή, την ανθρώπινη φωνή. Mm-hmm. Το βιολί είναι ένα όργανο το οποίο είναι πολύ κοντά στην ανθρώπινη φωνή, οπότε βγάζει πολύ συναίσθημα. Και νομίζω ήταν αυτό που μου άρεσε εξ αρχής στο βιολί.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα πάει στο 2, στη Γουμένισσα, είχε ένα πίνακα με όλα τα όργανα. Και είχε πάνω ένα βιολί, μία βιόλα, ένα τσέλο και ένα κοντραμπάσο. Mm-hmm. Και επειδή εγώ είχα πάει τότε με τον πατέρα μου και θυμάμαι ακόμα πως στεκόμαστε εκεί μπροστά και οι δύο μπροστά σε αυτό το πίνακα και κοιτάζουμε τα βιολιά και ο πατέρας μου με ρωτάει, Κατερίνα, ποια από αυτά τα βιολιά τελικά να διαλέξουμε, ποιο λες να πάρουμε. Και εγώ του είπα, ας ξεκινήσουμε καλύτερα με το μικρότερο. Και καλά που διάλεξα δηλαδή το βιολί, γιατί αν είχα πέσει τη βιόλα, τώρα μπορεί να έπαιζε βιόλα ή τσέλο ή κοντραμπάσο.
Κατάλαβα. Ο Αντώνιο Πόρτσια, ένας Αργεντινός φιλόσοφος, έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου, αν ακολουθείς το δρόμο σου. Έτσι λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω, Κατερίνα, εάν οι γονείς σου που μου περιέγραψες τώρα ή το συγγενικό σου περιβάλλον μπροστά σε μια απόφαση εξ αρχής από τόσο μικρή ηλικία να ασχοληθείς με το βιολί, είχαν αντιρρήσεις ή αν τελικά σε βοήθησαν στο να ακολουθήσεις αυτό το πρώτο όραμά σου.
Οι καθηγητές μου.
Και το συγγενικό σου περιβάλλον. Και οι γονείς, ναι, ακόμα.
Στην οικογένεια μου δεν υπάρχει κάποιος μουσικός. Αλλά στο σπίτι πάντα υπήρχε μία αγάπη για τη μουσική, αλλά όχι απαραίτητα για τη κλασική μουσική. Βασικά ακούγαμε στο σπίτι όλα αυτά που ακούει κάθε οικογένεια Ελλήνων στο σπίτι τους. Ξεκινώντας από τα λαϊκά, είχα κασέτες. Θυμάμαι ότι ο πατέρας μου μου αγόριζε πολλές κασέτες με τραγούδια. Οπότε η πρώτη μου επαφή με τη μουσική είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, από τα, δεν ξέρω, 2-3 όταν ήμουν 2-3 χρονών, τραγουδώντας μελωδίες. Οπότε νομίζω η φωνή ήταν βασικά σαν το πρώτο μου όργανο με το οποίο ξεκίνησε αυτή η πορεία. Και μετά όταν πήγα στο πρώτο μου οδείο, εκεί σοβάρεψα λίγο τα πράγματα, γιατί είχα μια καθηγήτρια πολύ αυστηρή, ήταν η κυρία Ελένη Αμανατίδου, η οποία είχε σπουδάσει στο κονσερβατόριο της Μόσχας. Οπότε εκεί πέρα μετά ξαφνικά δεν ήταν απλά παιχνίδι η μουσική, ούτε διασκέδαση.
Εδώ μιλάμε για ρωσική σχολή μουσικής,
ακριβώς,
από τις καλύτερες σχολές του κόσμου.
Ναι. Και μπορώ να πω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή που έπεσα σε αυτά τα χέρια αυτής της καθηγήτριας. Παρόλο που δεν έμεινα μετά και τόσο πολύ, δηλαδή το πολύ ήμουν εκεί 2 χρόνια μετά, έφυγα με τους γονείς μου στην Γερμανία.
Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια.
Αλλά ναι, εκεί
πάντως ήταν... ήθελα να πω ότι οι γονείς σου, παρόλα αυτά που δεν είχαν σχέση, όπως λες, με τη μουσική, σε βοήθησαν, σε υποστήριξαν σε αυτό το δρόμο που ακολούθησες, έτσι δεν είναι?
Ναι, με υποστήριξαν. Ο πατέρας μου με αγόριζε αυτές τις κασέτες και εγώ τραγουδούσα τα τραγούδια. Και ναι, πάντα είχα κάπως έτσι μια αγάπη για τη μουσική. Αυτό πάντα μου περιέγραφε η μητέρα μου.
Παρόλο που η μουσική, ας πούμε, σίγουρα είναι σε μια επικίνδυνη φάση βιοποριστικά, παρόλα αυτά οι γονείς σου όμως δεν σου είπαν να μάθεις και κάτι άλλο ή να ασχοληθείς με μια παράλληλη σπουδή?
Οι γονείς μου πάντα μου έλεγαν κάνε αυτό που αγαπάς. Ακόμα και τότε όταν είχα φτάσει σε μια ηλικία που έπρεπε να αποφασίσω σοβαρά τι θα διαλέξω σαν βιοπορία μετά το σχολείο. Και εγώ τότε δεν ήξερα ακριβώς, δηλαδή μέχρι τα 18 μου έκανα το βιολί μου σαν ένα πολύ σοβαρό και ψηλό επίπεδο φυσικά, γιατί είχα και πολύ αυστηρούς καθηγητές. Αλλά μετά όταν έπρεπε να πέσει και τελική απόφαση, τελικά τώρα τι θα σπουδάσεις μετά από τόσες σπουδές και το σχολείο βασικά. Είχα ρωτήσει και τους γονείς μου και οι γονείς μου έδωσαν τότε αυτή την απάντηση. Κάνε αυτό που σου αρέσει. Και νομίζω ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί μέσα από αυτό βρήκα μετά εγώ τον δρόμο μου. Αλλά και αυτό με πήρε χρόνο.
Thank you.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε εδώ τη μεγάλη χαρά να έχουμε την πρώτη βιολίστρια της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, την Κατερίνα Χατζη Νικολάου. Και βέβαια μαζί, Κατερίνα, μαζί σου, εκτός από αυτά, έχουμε και ένα ομογενειακό θέμα, μιας και μετά από όλα αυτά που έχουμε πει ως τώρα, οι γονείς σου αποφασίζουν λοιπόν να μεταναστεύσουν στη Γερμανία. Μια μεγάλη αλλαγή, μια μεγάλη μετακόμιση στην οποία πολύ θα ήθελα να μας πεις ό,τι θυμάσαι από την αρχή, τις δυσκολίες που συναντήσατε, το λόγο που πήγατε αλλά και τη ψυχολογία που είχες, αν συμφωνούσες ή όχι με αυτή την απόφαση των γονιών σου.
Θυμάμαι να μαζεύω τα πράγματα μου από το σπίτι μου και να μου λένε οι γονείς μου ότι θα πάμε σε μια άλλη χώρα. Και εγώ τότε είχα ενθουσιαστεί, η αλήθεια είναι, ότι σκεφτόμουν, θα πάω σε μια άλλη χώρα, θα δω κάτι καινούριο. Mm-hmm. Αλλά όταν έφτασα, τα πράγματα ήταν λίγο πιο
σκληρά
και λίγο back to reality, όπως λέμε, ναι, πίσω στη πραγματικότητα. Σίγουρα, γενικά μπορώ να πω ότι η Γερμανία με πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα, εξ αρχής, να το πω αυτό. Αλλά και πάλι για μια οικογένεια μεταναστών ήταν μια καινούργια αρχή για την οικογένεια μου και για μένα. Εγώ τότε δεν μιλούσα γερμανικά ακόμα και έπρεπε να τα μάθω. Βασικά με είχαν ρίξει στο κρύο νερό και έπρεπε να μάθω να κολυμπήσω. Αλλά φυσικά είχα πάντα τη στήριξη των γονιών μου δίπλα μου. Και τότε θυμάμαι ότι ένα από τα λίγα παιχνίδια το οποίο είχα πάρει μαζί μου ήταν το βιολί. Όλα τα άλλα, τα αρκουδάκια μου, τα παιχνίδια τα είχα αφήσει στο χωριό και είχα το βιολί μου μαζί. Οπότε όταν μπήκαμε στο διαμέρισμα και βγάλαμε πρώτα τα πράγματα μας από τις βαλίτσες μας και βολευτήκαμε λίγο, η επόμενη ερώτηση της μητέρας μου ήταν: Κατερίνα, θέλεις να συνεχίσεις ακόμα με το βιολί? Γιατί εγώ μετά, όταν είχα φτάσει στη Γερμανία, δεν έπαιζα βιολί για τουλάχιστον 4 μήνες. Mm-hmm. Οι γονείς μου πρώτα να φτάσουν, να δουν, να μας στείλουν σε σχολεία κτλ. Οπότε το βιβλίο ήταν δευτερεύον. Mm. Αλλά το είχα ακόμα στην άκρη, δεν το είχα ακουμπήξει. Και η μητέρα μου με ρωτάει, ναι, θέλεις να το συνεχίσεις? Και εγώ της λέω, γιατί όχι. Οπότε με έστειλε εκεί στο επόμενο, στο διπλανό οδείο στη Γερμανία, στο Herten. Και με είχε πάει στον καθηγητή μου, ένα Γερμανό, ο οποίος μου είχε πει στο πρώτο μάθημα, ωραία, παίξε μου ό,τι έχεις μάθει μέχρι στιγμής. Και η μητέρα μου του είχε πει ότι δεν έχει μελετήσει εδώ και 4 μήνες τουλάχιστον, οπότε ό,τι και να σου παρουσιάσει τώρα δεν θα είναι ό,τι καλύτερο. Ωραία, οπότε έβγαλα και εγώ το βιολί, άρχισε να παίζω και αυτός έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Και είπε, πώς γίνεται τώρα, δεν έχεις παίξει εδώ και 4 μήνες, γιατί σου φαίνεται τόσο εύκολο αυτό να βγάζεις το βιολί και να παίζεις έτσι? Δηλαδή του έκανε μεγάλη εντύπωση και αποφάσισε αμέσως να μην με κρατήσει στο οδείο, αλλά να με στείλει σε μία καθηγήτρια Αμερικανίδα, η οποία είχε μία σολιστική καριέρα τότε στην Γερμανία και με καλούσε μετά και στις συναυλίες της, τις οποίες οργάνωνε, η κυρία Μόνικ Μιτ. Και μέσα από αυτό μπήκα πάλι σε έναν άλλον κόσμο, γιατί και η κυρία Μιτ μου έδινε μετά μαθήματα ιδιωτικά. Και μέσα από τις συναυλίες που διοργάνωνε είχα την ευκαιρία, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να εμφανίζομαι πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Γιατί είναι πάντα κάτι άλλο να μελετάς στο σπίτι σου και κάτι άλλο να έχει κοινό μπροστά σου.
Σωστά. Πάντως, όπως και όταν ήσουν στο Κιλκής και πηγαίνατε στη διπλανή πόλη, στη Γουμένισσα, έτσι συνέβη και στη Γερμανία. Δηλαδή, για να συνεχίσεις το βιολί σου, πήγαινε σε μια άλλη πόλη.
Ναι.
Έτσι, δεν είναι κάτι. Ναι. Νομίζω ένα μισάωρο ήταν από εκεί που μένατε.
Ναι, μετά με πήγαινε η μητέρα μου μέχρι τον Ντόρτμουντ και αυτό ήταν ένα μισάωρο. Γιατί εκεί είχα συνεχίσει μετά τα μαθήματά μου με τον επόμενο καθηγητή, τον Αλεξάνδερ Κράμαροφ. Έναν φοιτητή, μαθητή του διάσημου βιολιστή, Λεόνιντ Κόγκαν.
Ναι. Έτσι λοιπόν στα 12 σου πάντως, Κατερίνα, ως νέα φοιτήτρια βρίσκεσαι στην ανώτατη σχολή μουσική του Ρόμπερτ Σούμαν στο Ντίσσελντορφ. Και θα ήθελα να μας πεις γι' αυτό, γιατί συμμετείχες και σε διαγωνισμούς, εμφανίσεις, γύριζες στον κόσμο, γνώρισες πολλούς μαέστρους. Αν δεν κάνω λάθος, γνώρισες και έναν Έλληνα μαέστρο εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
Στη Γερμανία. Ναι, γνώρισα τον Γιώργο Γιάβρα.
Ναι. Ο οποίος τότε σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Όπου και από εκεί έκανες το μεταπτυχιακό σου στην Κολονία, αν δεν κάνω λάθος, με αυτή την... ήταν η ίδια καθηγήτρια, ήταν κάποια άλλη Ελληνοαμερικανίδα?
Ήταν μια άλλη καθηγήτρια, ναι. Ελληνοαμερικανίδα, mm-hmm. η Αριάδνη Δασκαλάκη. Mm-hmm. Και αυτή μία από τις πιο σημαντικές επιρροές στη πορεία μου. Είχα μπει τότε στη τάξη της μετά από 11 χρόνια που ήμουν με τον Αλεξάνδερ Κράμαροφ, τον Ρώσο καθηγητή, ο οποίος μου είχε στήσει όλη τη τεχνική. Mm-hmm. Αναζητούσα κάτι διαφορετικό. Και είχα μεταφερθεί τότε από το Ντίσσελντορφ στη Κολονία, στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας. Είχα περάσει στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, στη τάξη της κυρίας Δασκαλάκη. Mm. Και για μένα ήταν μια πάρα πάρα πολύ σημαντική εμπειρία τα μαθήματα στη τάξη της κυρίας Δασκαλάκης. Γιατί δεν ήταν μόνο η τεχνική εκτέλεση, άρτη εκτέλεση, αλλά η εξέλιξη σαν καλλιτέχνης.
Όλο το φάσμα.
Όλο το πακέτο δηλαδή. Ναι.
Thank you.
Ακούμε πάντα την εκπληκτική Κατερίνα Χατζηνικολάου στο βιολί. Μια ερώτηση έχω από ένα ακροατή που ζει στην Αυστραλία και μας ρωτάει πώς εκτός από τη φοίτησή σου τακτοποιούσες, λέει, το προστοζίν. Δούλευες και κάπου παράλληλα με τη μουσική ή βοηθούσες τους γονείς σου? Από ό,τι ξέρω, οι γονείς σου είχαν και ένα ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία.
Σωστά. Ναι. Η αδερφή μου και εγώ είχαμε μεγαλώσει μέσα σε αυτό το εστιατόριο. Οι γονείς μου είχαν, το είχαν για πολλά χρόνια.
Σε ποια περιοχή το είχαν?
Στο Recklinghausen, μια πόλη 70 χιλιόμετρα βόρεια από το Ντίσσελντορφ.
Είχε Έλληνες εκεί? Είχε.
Ναι, είναι μια περιοχή στην οποία ζουν πολλοί μετανάστες, Έλληνες μετανάστες. Okay. Σίγουρα, ναι. Μαζί με τη Στουτγάρδη είναι από τις μεγαλύτερες.
Είναι βιομηχανική.
Βιομηχανική, ναι, ναι. Δεν είναι και πιο όμορφη, το πιο όμορφο μέρος της Γερμανίας, σίγουρα. Αλλά εκεί είχαν πάει τότε οι περισσότεροι μετανάστες, λόγω δουλειάς, όπως και οι παππούδες μου. Οπότε όταν είχαμε πάει στη οικογένειακος με τους γονείς μου στην Γερμανία, είχαμε πάει σε αυτά τα μέρη και... Εγώ πάντα βοηθούσαμε πάντα τους γονείς μας στο μαγαζί. Οπότε εγώ τώρα στα σερβιτόρα και παιδιά. Ναι, ναι.
Όλοι το κάναμε αυτό.
Ακριβώς. Αυτό σίγουρα, γιατί οι γονείς μου πάντα έλεγαν θέλουμε να μάθεις να κάνεις μια σωστή δουλειά. Γιατί για τους γονείς μου τώρα το βιβλίο ήταν εντάξει, okay, δεν είναι τόσο δύσκολο, ναι, μάλλον, σαν το βιολί. Έχει μια άλλη δυσκολία φυσικά, αλλά ήθελα να μάθουμε και να δουλεύουμε σε πιο σωματικά και νομίζω μας έκανε σίγουρα καλό. Αλλά από εκεί και πέρα μετά, όταν είχα και τις σπουδές μου, δεν μπορούσα πλέον να βοηθάω στο μαγαζί, γιατί ζούσα και πιο μακριά.
Σίγουρα.
Οπότε από εκεί και πέρα μετά έπρεπε να βρω κι εγώ τον δρόμο μου και πολύ δεκτή είναι η ερώτηση. Πώς βιοπορίστηκες με τη μουσική, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να ζεις από τη μουσική.
Ειδικά στην αρχή, έτσι, που σπουδάζεις και ναι, σε μια ξένη χώρα.
Ειδικά στην αρχή.
Ναι.
Είχα μπει τότε σαν υποφοίτρια στην ορχήστρα του Γκούτσανιχ. Είναι μια από τις πιο διάσημες ορχήστρες της Γερμανίας, η οποία βρίσκεται στην Κολωνία. Και εκεί δούλευα για 1 με 2 χρόνια σε αυτή την ορχήστρα. Και παράλληλα πάντα έχτιζα ένα όνομα σαν σολίστ. Οπότε είχα ξεκινήσει με τις ηχογραφήσεις μου, είχα παίξει σε διάφορες ορχήστρες, έκανα πολλά ταξίδια μέσα από διάφορα σύνολα, ensemble. Πιο πολύ σκεφτόμουν, η αλήθεια είναι, κάπως να εξελιχθώ και να μάθω και να δοκιμάσω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ. Νομίζω αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να μάθω να παίζω διάφορα στυλ. Έπαιζα πολύ σύγχρονη μουσική, έπαιζα συμφωνικό ρεπερτόριο, έπαιζα σολιστικό ρεπερτόριο, μουσική δωματίου. Νομίζω όλα αυτά κάπως συμπλήρωσαν για μένα την εικόνα και έτσι είχα αποκτήσει ένα επίπεδο σε όλα και μετά μπορούσα κάπως να διαλέξω. Και μετά είχα πάρει τις πρώτες μου θέσεις ως εξάρχουσα σε διάφορες ορχήστρες της Γερμανίας, οπότε έτσι εργαζόμουν κιόλας παράλληλα.
Άλλη μια ερώτηση από μια ακροάτρια που με προτρέπει να πάμε λίγο στο θέμα του ανταγωνισμού, αν δεν έχεις πρόβλημα. Μας ρωτάει λοιπόν πόσο ανταγωνισμό βίωσες ήδη από τη Γερμανία, έχοντας βέβαια το δύσκολο έργο να παίζεις σε υψηλό επίπεδο, έτσι, λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού, και μας ρωτάει αν περισσότερο αυτός ο ανταγωνισμός προερχόταν από άντρες ή γυναίκες.
Πολύ ενδιαφέρον. Ο χώρος της κλασικής μουσικής είναι ένας πάρα πολύ ανταγωνιστικός χώρος, επειδή είναι ένας διεθνής χώρος. Φαντάσου ότι στη Γερμανία, η Γερμανία σαν χώρα έχει στα πανεπιστήμια της για μουσική το υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή οι καλύτεροι του κόσμου έρχονται να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια, οπότε ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος.
Και νομίζω έχουν γύρω στις 150 ορχήστρες,
ναι,
συνολικά κάπου εκεί.
Ναι, 150 ορχήστρες και πάρα πολλά πανεπιστήμια. Οπότε πάντα υπήρχε ένας ανταγωνισμός. Και είναι φυσικά δύσκολα να αντέξεις μια τέτοια πίεση. Και ο ανταγωνισμός φαίνεται και μέσα από τους διαγωνισμούς. Γιατί έπρεπε να έπαιζα πολλούς διαγωνισμούς, ήθελα όμως και να μετρηθώ με άλλους. Δηλαδή, με ενδιέφεραν με κι εγώ ανταγωνιστική κάπου, μέχρι ένα βαθμό και μέχρι μία ηλικία. Γιατί ήθελε κι εγώ να αποδείξω στον εαυτό μου
ναι,
τι μπορώ.
Ο υγιής ανταγωνισμός που λέμε.
Ναι, υπήρχε ένας υγιής ανταγωνισμός.
Να εξελιχθείς, ας πούμε.
Σίγουρα. Ναι, ναι, και αυτό νομίζω χρειάζεται, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα μετά μπορεί να ξεφύγει και μπορεί μετά να σε βλάψει. Έτσι. Οπότε είχα συμμετέσχει σε πολλούς διαγωνισμούς και είχα καταλάβει μέσα από αυτούς τους διαγωνισμούς ότι το πιο σημαντικό δεν είναι να κερδίσεις τον διαγωνισμό, αλλά το πιο σημαντικό είναι να εξελιχθείς ο ίδιος σου όταν πηγαίνεις. Δηλαδή, βασικά, η προετοιμασία είναι αυτό που σε, που εξελίσσεις σαν καλλιτέχνης. Mm. Δηλαδή, αυτό είναι που σε βοηθάει στην πορεία σου, δεν είναι απαραίτητα το πρώτο βραβείο. Γιατί αν κερδίσεις το πρώτο βραβείο, μετά σταματάς και πολύ γρήγορα, γιατί νομίζεις ότι έχεις κερδίσει, έχεις φτάσει εκεί που θέλεις να φτάσεις.
Ναι, ναι,
και μετά δεν το κυνηγάς άλλο. Mm. Αλλά όταν δεν κερδίζεις, τότε θέλεις ακόμα περισσότερο, γιατί πεισμώνεις.
Mm-hmm. Ούκο λίγα, λοιπόν, χρόνια έκατσες στη Γερμανία, Κατερίνα, αφού στην Ελλάδα επέστρεψες μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Και πριν πάμε στο μεγάλο κεφάλαιο της κρατικής ορχήστρας, όπου έγινες το πρώτο βιολί, θα ήθελα να σε ρωτήσω, τώρα που μπορείς να συγκρίνεις τη ζωή εκεί με τη ζωή εδώ, αν η Γερμανία σου έδωσε τόση υποστήριξη και ίσες ευκαιρίες. Σαφώς η Γερμανία, όπως είπες και εσύ, έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο και σε ορχήστρες και σε υποδομές. Αν ένιωθες όμως, παρόλο που ήσουν σε καλά χέρια, που λέμε, ότι ήσουν ξένοι κάπως, ότι δεν σ' αγκαλιάσανε, ότι ένιωθες μια απόσταση πιθανώς από τους ανθρώπους και με αποτέλεσμα η Ελλάδα να στο εξάλειψε αυτό, τώρα που γύρισες.
Ναι, πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Για μένα ήταν ένα όνειρο να γυρίσω στην Ελλάδα, αλλά επειδή ήξερα ότι μάλλον θα ακολουθήσω τον δρόμο ενός μουσικό, οι πιθανότητες δεν ήταν πολύ μεγάλες για μένα. Οπότε καμιά φορά στεκόμουν και σκεφτόμουν τι ώρα θα ήταν τώρα, ας πούμε, αν θα μπορούσα να ζω στην Ελλάδα και να κάνω αυτό που αγαπώ, αυτό, τι, να παίζω βιολί. Αλλά ήξερα ότι δεν θα έπρεπε να το σκέφτομαι πάρα πολύ, γιατί μάλλον θα έμενε μόνο ένα όνειρο. Να και που όμως βρέθηκε μια ευκαιρία για μένα πριν 2,5 χρόνια. Και άνοιξε μια θέση στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Η οποία ήταν μια θέση την οποία με ενδιέφερε κιόλας, δεν ήταν όποια. Ήταν μια συγκεκριμένη θέση την οποία ήθελα να ερχόμουν εδώ πέρα και τυχαία είχε ανοίξει αυτή η θέση.
Ναι.
Οπότε είπα, ωραία, ας το δοκιμάσω τουλάχιστον. Δεν έχω τίποτα να χάσω. Φυσικά δεν με γνωρίζει κανείς. Δεν έχω μεγαλώσει εδώ πέρα, η Αθήνα δεν με γνωρίζει. Η μουσική της πιάτσας δεν με γνωρίζουν. Mm-hmm. Οπότε οι πιθανότητες ίσως να είναι πολύ μικρές. Mm-hmm. Αλλά δεν πειράζει. Ας το προσπαθήσω. Και έτσι ήρθα και έπαιξα.
Και γίνεσαι λοιπόν η πρώτη γυναίκα εξάρχουσα της κρατικής ορχήστρας και ταυτόχρονα η πρώτη γυναίκα ever που έχει αυτή τη θέση στην Ελλάδα. Όπως είμαι σίγουρος ότι ιδανικά δεν θα έπρεπε να μιλάμε για φύλα, όσο και περισσότερο για ικανότητες. Παρ' όλα αυτά, αν στο παρελθόν είχε δοθεί αυτή η θέση σε μια γυναίκα, μπορούσε να προκαλέσει μέχρι και γέλια. Από την άποψη ότι πάντα ήταν αρενοκρατικές οι θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, οι σολιστικές θέσεις. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα?
Ναι, έτσι είναι και αυτό ισχύει ακόμα και για το εξωτερικό. Δηλαδή, ακόμα και οι μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου, όπως η Berliner Philharmoniker, η Φιλαρμονική του Βερολίνου, η ορχήστρα της Νέας Υόρκης ή οποιαδήποτε άλλη μεγάλη ορχήστρα του κόσμου, λειτουργεί ακόμα πάρα πολύ συντηρητικά και βάζει σε τέτοιες κορυφαίες θέσεις συνήθως άντρες. Και σίγουρα δεν είναι και τυχαίο. Δηλαδή, ο ρόλος μιας γυναίκας, mm-hmm. της γυναίκας, έχει αλλάξει με το καιρό. Mm-hmm. Και είμαστε αντάξιες με τους άνδρες και λόγω των σπουδών μας. Έχουμε σπουδάσει, έχουμε κάνει τις ίδιες σπουδές, οπότε και εμείς, έχουμε και εμείς να προσφέρουμε όμως και κάτι διαφορετικό. Πιστεύω στα φύλλα, στα δύο φύλλα, και ότι το γυναικείο φύλλο έχει κάτι ιδιαίτερο να προσφέρει, γιατί έχει μία...
Το μητρικό, το...
Είναι πιο ευαίσθητη, ίσως ναι. Μία γυναίκα μπορεί και να το βλέπει λίγο διαφορετικά και αυτό νομίζω ότι βοηθάει σε μία ορχήστρα,
σίγουρα,
στην συνεννόηση μεταξύ μίας ορχήστρας. Mm-hmm.
Mm-hmm. Τι είναι λοιπόν για μία γυναίκα όπως εσύ, εξάρχουσα στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τι είναι για σένα, εκτός από μία μεγάλη τιμή, δεν είναι και μια μεγάλη ευθύνη, γιατί ο ρόλος αυτός δεν σημαίνει να είσαι μόνο ο πρώτος βιολιστής, αλλά και ο ηγέτης ενός ολόκληρου μουσικού συνόλου. Έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι μια ευθύνη και μια πρόκληση για μένα. Γιατί δεν είναι απλά να ξέρεις ότι είσαι πρώτη ή πρώτος κάπου. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαι μια ορχήστρα. Έχει πολλά μέλη. Και κάθε μέλος είναι ένας κρίκος. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς τους κρίκους. Ίσως ένας σημαντικός κρίκος, επειδή ενώνω και την ορχήστρα γενικά, αλλά και τον μαέστρο μαζί με την ορχήστρα. Αλλά για μένα ο ρόλος δεν είναι απλά εγώ να είμαι ο πρώτος κρίκος, είναι να μπορώ να τους κρατάω όλους τους κρίκους ενωμένους. Και αυτό πώς μπορείς να το καταφέρεις? Πιστεύω αυτό λειτουργεί πάνω απ' όλα με τη σωστή ψυχολογία. Mm-hmm. Δηλαδή, σημαντικό είναι να είσαι τεχνικά άριστος, αλλά ίσως ακόμα πιο σημαντικό να μπορείς να τους κρατάς όλους τους μουσικούς ενωμένους. Γιατί είμαστε και πολλά άτομα, δεν είμαστε λίγοι. Σίγουρα, είμαστε σχεδόν 80 με 100 άτομα. Mm-hmm. Και κάπου πρέπει, είμαστε, ο καθένας είναι πολύ διαφορετικός, αλλά στο τέλος της μέρας πρέπει να έχουμε όλοι μας μία φωνή. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ενωμένοι.
Ενωμένοι, ναι. Ρωτάνε τώρα, εδώ πέρα έχουν πέσει πολλές ερωτήσεις σε αυτά που λέμε. Θα πω μία, γιατί είναι πάρα πολλές. Συνεχίζει, λέει, σήμερα η ανδροκρατούμενη αυτή νοοτροπία που μιλήσαμε προηγουμένως να υπάρχει σε ορισμένα περιβάλλοντα?
Όχι, δεν πιστεύω. Έτσι. Όχι, δεν πιστεύω.
Δεν είναι όπως παλιά, ας πούμε.
Ότι σε μια ορχήστρα μπορεί να είναι μόνο ένας άνθρωπος.
Ότι οι άντρες ευνοούνται στις θέσεις των σολιστικών θέσεων, ας το πούμε έτσι. Συνεχίζει να υπάρχει αυτή η νοοτροπία.
Συνεχίζει να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Ναι. Okay. Αυτή η νοοτροπία συνεχίζει να υπάρχει.
Αυτό.
Ναι, δυστυχώς, αλλά νομίζω με το καιρό κάπως
εξαλείφεται
και αυτή η νοοτροπία και υπάρχουν και ευκαιρίες πλέον για γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό που το κάνουμε και το λέμε και τόσο ξεκάθαρα, γιατί μόνο έτσι θα έρθει και μια αλλαγή μέσα σε αυτό.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε εδώ τη χαρά να φιλοξενούμε την εξέχουσα καλλιτέχνηδα Κατερίνα Χατζηνικολάου, το πρώτο βιολί στην Κρατική Ορχήστρα. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις βέβαια από το κοινό. Θα πούμε ότι, για παράδειγμα, ένας ακροατής μας ρωτάει πόση αφοσίωση κρύβεται και πόση δεξιοτεχνία και πόσες ατέλειωτες ώρες μελέτης στη καθημερινή σου ζωή, Κατερίνα, και αν όλο αυτό επηρεάζει βέβαια και την προσωπική ζωή ενός μουσικού, όταν είναι προσιλωμένος βαθιά στο ρόλο του.
Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Επειδή νομίζω προς τα έξω ίσως φαίνεται πολύ πιο εύκολο από ότι είναι, ναι, καμιά φορά. Αλλά νομίζω ο καθένας το ξέρει για τον εαυτό του πόσο δύσκολο είναι να φτάσεις ψηλά. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για το χώρο μας. Λέγαμε για όλο αυτό τον ανταγωνισμό, τον διαγωνισμό, τις περιορισμένες θέσεις κιόλας. Γιατί ναι, μένει, η Γερμανία μπορεί να έχει 150 ορχήστρες, αλλά αν συγκρίνουμε τώρα τους μουσικούς οι οποίοι βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και πάλι οι θέσεις οι μόνιμες οι οποίες υπάρχουν σε αυτές τις 150 ορχήστρες δεν είναι αρκετές.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Οπότε, βασικά η ζωή ενός μουσικού είναι μελέτη. Θέλει πάρα πολύ μελέτη, ειδικά όταν μαθαίνεις ένα όργανο σαν το βιολί, το οποίο πρέπει να το ξεκινήσεις από πολύ μικρός. Θυμάμαι όταν με είχαν πάει οι γονείς μου στην νηπιαγωγό μου τότε ακόμα, και η πρώτη ερώτησή τους ήταν, μπορεί να ξεκινήσει να μάθει βιολί στα τεσσάρων. Και η απάντησή τους ήταν ναι, πρέπει να μάθει τώρα, να ξεκινήσει τώρα, δεν είναι νωρίς. Γιατί το να μάθεις ένα βιολί είναι σαν το μπαλέτο. Τα κόκαλα και οι μύες πρέπει να συνηθίσουν. Όταν δίνω σήμερα μαθήματα σε άτομα τα οποία είναι ήδη μεγάλα και κρατάνε για πρώτη φορά ένα βιολί στα χέρια τους, δεν αντέχουν να το κρατήσουν μόνο το όργανο πάνω από 10 λεπτά. Δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα αυτό που κάνουμε εμείς.
Πρωταθλητισμός, βέβαια.
Ναι. Και θέλει απεριόριστες ώρες μελέτης και φυσικά πολλές θυσίες. Μιλάμε για θυσίες
και προσωπικές.
Προσωπικές θυσίες.
Χρόνο για να βγεις κάπου.
Ναι, μιλάμε για θυσίες με φίλους. Εκεί που άλλοι θα βγουν έξω να παίξουν, εσύ θα μείνεις στο σπίτι να προετοιμαστείς για ένα διαγωνισμό, για μια συναυλία. Φυσικά και αυτό πρέπει πάντα να υπάρχει μέσα στα πλαίσια ενός. Στα υγιεινά πλαίσια,
ναι.
Γιατί και αυτό μετά μπορεί να σου φέρει τραύματα.
Σωστά.
Δηλαδή, αν ξεπεράσεις ένα όριο και το ξεπεράσεις αρκετές φορές, μετά ούτε η ψυχή ούτε το σώμα μπορεί να αντέξουν καμιά φορά.
Ναι, ναι. Και άλλη μια ερώτηση από ένα ομογενή. Θα ήθελα, λέει, να της πεις μια συμβουλή για να αναζητήσουν το δρόμο τους τα παιδιά στην Ελλάδα που έχουν τεράστια προσόντα. Και τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να εγκαταλείψουν και αυτά τα χώρα τους για να διεκδικήσουν αυτά που αξίζουν.
Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή και χαίρομαι πολύ που μπορώ να την απαντήσω θετικά, ότι το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχει ανοίξει μία τάξη για βιολί που τα παιδιά τα οποία θέλουν να το κάνουν επαγγελματικά, να σπουδάσουν ένα βιολί ας πούμε και ό,τι άλλο όργανο, υπάρχουν πλέον τμήματα που μπορούν να έρθουν και ένας από αυτούς τους καθηγητές είμαι κι εγώ, και χαίρομαι πολύ που άνοιξε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας αυτό το τμήμα και δίνεται...
Στο ΕΚΠΑ.
Στο ΕΚΠΑ, ναι. Σωστά. Ναι, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Και χαίρομαι πολύ που δίνεται αυτή η ευκαιρία στα νέα παιδιά, γιατί ισχύει, και αυτό μπορώ να το υπογράψω, ότι η Ελλάδα έχει μεγάλα ταλέντα και στη μουσική και γενικά στις τέχνες. Οπότε εγώ πάντα συνιστώ και στους μαθητές μου, καλό είναι πάντα να βγαίνεις έξω από τη χώρα σου, να ανακαλύπτεις άλλες χώρες, να γνωρίζεις άλλους ανθρώπους, άλλες νοοτροπίες. Ναι. Πολύ σημαντικό, γιατί αυτό σε συμπληρώνει
έτσι.
Σαν άνθρωπο. Και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό. Αλλά υπάρχουν και ευκαιρίες στην χώρα μας. Σίγουρα είναι λίγο πιο
περιορισμένες,
αλλά επειδή γνωρίζω τον χώρο και έχω ζήσει και σε άλλες χώρες, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ακόμα και σε άλλες χώρες ο ανταγωνισμός είναι εξίσου μεγάλος, όπως και εδώ πέρα, και περιορισμένες οι ευκαιρίες, επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος. Οπότε σήμερα το καλό είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που έχουμε πρόσβαση στα social. Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά τα social γενικά μας δίνουν την ευκαιρία να εμφανιστούμε παγκοσμίως. Και αν το εκμεταλλευτείς σωστά, μπορεί να σου ανοιχθούν πολλές πόρτες. Μπορούν να σου ανοιχθούν πολλές πόρτες μέσα από αυτό.
Άρα λοιπόν τώρα έχεις τη βάση σου στην Ελλάδα, Κατερίνα, Και φαντάζομαι ότι ταξιδεύεις ακόμα στο εξωτερικό για συναυλίες.
Και, ναι, και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό για μένα. Τα ταξίδια, τα οποία κάνω ακόμα. Έχω κρατήσει τις επαφές μου στη Γερμανία και στο εξωτερικό φυσικά. Και χαίρομαι παράλληλα που είμαι με ένα πόδι εδώ πέρα, στο Μέγαρο, και στο Ρόδι και σε πολλές άλλες όμορφες αίθουσες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Και με το άλλο πόδι μου κάνω παράλληλα τις δικές μου συναυλίες στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Περνάει ο χρόνος. Βέβαια, έχω και κάποιες άλλες ερωτήσεις και από άλλους. Κάποιος δηλαδή ρωτάει, να πούμε και αυτήν δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολλές. Αν είσαι ανοιχτή και σε σύγχρονα ρεπερτόρια, κάτι είχες ξεκινήσει να λες γι' αυτό. Από την άποψη ότι μπορεί η κλασική μουσική να είναι αυτή που είναι, αλλά να υπάρχει ίσως ένα τετράγωνο παίξιμο που είναι πάρα πολύ, εξαιτίας του ότι είναι πάρα πολύ προσιλωμένοι για να το πετύχουν. Εγώ νομίζω ότι και η σερενάτα του Μπερνστάιν που έχεις παίξει έχει κάποια πολλά στοιχεία jazz, έτσι, ειδικά στο τέλος, ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Όταν μιλάμε για κλασική μουσική, μιλάμε για 4 αιώνες μουσικής. Δηλαδή από το μπαρόκ ή από τη Ρενεσάνς, που από την από τη Ρενεσάνς, μέχρι το τελευταίο αιώνα βασικά. Η κλασική μουσική όμως, αν το δούμε αναλυτικά, είναι μόνο η κλασική περίοδος. Δηλαδή η Μότσαρτ, Μπετόβεν, Χάιντεν. Αυτοί θεωρούνται οι μεγάλοι συνθέτες της κλασικής μουσικής. Φυσικά υπήρχαν και πολλοί παράλληλα, αλλά αυτά είναι τα μεγάλα τρία ονόματα τα οποία γνωρίζουμε. Τώρα, τι είναι κλασική μουσική? Εκεί ξεκινά όλη η ερώτηση. Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν τόσοι συνθέτες, οι οποίοι γράφουν φυσικά με ένα διαφορετικό στυλ, οι οποίοι γράφουν σύγχρονη μουσική. Και μου αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι πάντα με σύγχρονους μουσικούς. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, όταν παίζω μια σονάτα του Μπετόβεν, π.χ., μου λείπει επαφή με τον συνθέτη. Θα ήθελα να έχω απέναντι μου τον Μπετόβεν και να τον κάνω ερωτήσεις. Να το ρωτήσω γιατί το έγραψες έτσι, γιατί δεν το έγραψες αλλιώς. Αν το έγραφες ξανά, θα άλλαζες κάτι? Και είμαι σίγουρη ότι θα έλεγε ναι.
Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Χωρίς τη μουσική, λοιπόν, έλεγε ο Νίτσε που ήταν Γερμανός, δεν θα υπήρχε, ο κόσμος θα ήταν ένα λάθος. Για να το συνδέσουμε έτσι και με την Ελλάδα. Η μουσική συνδυάζει πολλές διαφορετικές ιδιότητες και ποιότητες. Κατερίνα, αυτό το διάστημα του καλοκαιριού έχεις κάποιες εμφανίσεις με την κρατική ορχήστρα ή κάπου αλλού?
Με την κρατική ορχήστρα είχαμε πολύ όμορφες και σημαντικές εμφανίσεις στο Ηρώδιο, όπως κάθε καλοκαίρι. Και τώρα ξεκίνησε πριν ένα μήνα και περίοδος που ταξιδεύω σε διάφορα νησιά και παίζω σε διάφορα φεστιβάλ. Το τελευταίο φεστιβάλ που έπαιξα και εμφανίστηκα ήταν το Διεθνές Φεστιβάλ Μολύβου στην Λέσβο. Ναι. Και είχα και εκεί την ευκαιρία να παίξω με πάρα πολύ διάσημους μουσικούς, οι οποίοι ήρθαν από έξω, και είχαμε πάρα πολύ όμορφη συναυλία. Και η επόμενη συναυλία θα είναι στη Μύκονο και στο μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη στην Μυρτιά.
Εύχομαι κάθε επιτυχία. Ήταν μεγάλη μας χαρά, Κατερίνα Χατζηνικολάου, που ήρθες εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Χαίρομαι πολύ που συνομιλήσαμε και γνωριστήκαμε. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πάντα να μας βγάζεις ασπρό πρόσωπους.
Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ, Αλέξη.
Και εμείς. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Thank you.